Euskadi Irratia.
Arratsaldeko 6:37 minutu oraintxe. Ibai Fernandez, Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Diario de Noticiaseko redakzioan dago Ibai. Asier López berriz hemen nere alboan argiatik iritsi berri, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, Asier?
Osondo.
Bai. Bueno, gaur solasaldia abiatzeko eguneko albiste nagusienetakoa hartu beharko dugu ba, abia puntuz, Euskaltelen akziodun nagusia den Zegona, funts britainiarrak, Euskaltelen telekomunikazio sarea saltzeko asmoa duela jakinarazi du, argudiatuz zorrak murriztu eta edatze prozesua indartu egin dezakela modu horretara, eta ez dakit zer nolako irakurketa egin duzun, berria jakin duzunean, Asier?
Mm-hmm. Ba, nire gustatu zaitzai, sozialetan askok eta askok gogorazi dute apur batzen izan dan honen garapena. Testu ingurua eta apur bat emaitza batez ere ulertzeko neko argigarria eruditu zait, ba, Euskaltelen sorreran denok ulertzen dugun bezala, ba, ia guztiko hiri eta koterritako asfaltoa altxatu zituzten diru publikorekin ba, zuntz optikoa eta kablea sarteko. Eta diru publikorekin ordein duta. Eta handik urte batutra, 2012an, Patxi López gobernuan zala.
Lehendakari zela bai.
Baina PP eta PNV-ren bozkekin badoztu zuten sare horren zati handi bat, Euskalteli saltzeaz, 79.000 € truke, eta Euskal Enpresa Estrategikoa zelako, eta harregatik hain zuzen ere, ez zuten ez da lehiaketa publikorek egin, nahiz da diru publiko kopuruz handi batez, eta espiritura estrategiko batez ari baginen ere, eta andoren Euskaltel privatizatu zuten, handik gutxira, eta gainera justifikatzeko erabilizien argudiotako bat izan zen, lasai Kutxabank dela gehiengoa duena. 2015an Euskaltel burtsara atera zen, eta aterarazi zuten, eta argudio izan zen berdina, lasai Kutxabank dala duela gehiengoa. Eta 2019an orain dela ez asko zegona Euskaltelen jabe nagusi bilakatu zenean, ba Arantxa Tapia berak eta bide bozenton esan zuenez, ba lasai zegonari Euskaltelen ateak irekita gero ba eskatu ziotela ba esartzeko itxu mutxuan edo berak esan zuena kutxillo. Eta kontsentsuak bilatzeko eta zegonak bere hitza bete indula. Eta aranor, ba, gaur topatzen gara ondorengo pausorekin, ez da aurrikusi ziteken eta batzu salatu zuten, ba, etorri ziteken lain zen ere, ba, zegona fonts, nazerteko fontsa espekulatzaile bat bada, berdin zaio non egiten duen, aplikatzen duen formula oso ohikoa da, eta horren ikusten garen da, pues horren ondorio, baina garapena ikusita, ba, nola pasaten diru publikoa esku pribatutara, eta nola galtzen dugun espiritura garrantzitsu bat, ba, bueno, nahiko horri gaur egiritu zait.
Langileak kezkatuta azaldu dira, neurriak eskatu dituzte enpresaren deskapitalizazioa eragingo duelakoan, aurre ikusten dute, lanpostuak galduko direla, eta erakundei eskatu diete baliabide publikoekin finantzatu ziren proiektuak ba, behar bezala zaintzeko. Iruditzen zaizu, Ibai, langileek badaukatela, kezkarako arrazoia?
Bai, nik uste kezkarako arrazu guztia, ez? Eta gaurkoa lehen abisua baino izan ez delako. Azkenean hori gertatzen da, enpresa pribatu batek lehentasun pribatua jartzen duenean, ez? Ezin gara harritu orain, hori horrela egiten baldin badu, enpresa pribatu batek etekin ekonomikoa abiatzen duelako soilik, are gehiago, inbertsio fondo bat baldin bada, gainera espekulazioaren eskutik lotuta izan dena egun zenbat kasutan, eta lehentasuna etekin ekonomikoa lortzea dena, ahalik eta azkarren, ez? Etorkizuneko proiektu bat bermatu gabe eta lurrari lotuta ez dagoena, ez? Nik uste hasierreko songia azaldu duela babilbide guztia, ez? Azkenean, enpresa publiko bat edo diru publikoarekin sortzen den enpresa bat bere garapen arraskastatxu bat izan zuen hasiera batean, baina pixkanaka okertzen joan zen eta azkenean egoera ba ikusi dugu zein den, ez? Salbuespenak salbuespen, baina beste kasu batzu izan ditugu, ez? Gamesak diru publiko handiak lortu izan ditu eta gero, bere produkzioa kanpora eraman dezake, salbuespenak salbuespen, baina Nafarroko Kutxarekin antzeko zerbait gertatu zen, azkenean kudeaketa baten ondorioz ba hor egon zen amaiera, ez? Beste enpresa baten eskutan, kasunetan CaixaBanken eskutan eta behintzat mantendu du bere arraigoa modu batean, baina betire kontrola kanpoan dago, ez? hori da arriskua. Galdera da orain, onaino heldu dela, edo zergatik heldu den onaino, edo zer izan den errudun nagusi, ez merkatuak berak, ekonomiak behartuta izan delako, edo benetan horren atzean kudeak eta txar bat egonote den, eta horretan, arduradun politikoak egonote diren, ibilbide guzti horren atzean, ez? Ikusi beharko dugu, zertan gertatzen den guztia, baina segurazki ez legoko gaizki, legebiltzarrak edo norbaitek halako ikerketa bat egitea jaketeko batez ere zer gertatu den, ez? Diru publikoa sartzen denean enpresa batean, jakin behar da nondik datorren eta nora doan eta zer egiten den guzti horrekin, ez? Azkenean hor ere, nik uste hasierrek bat ditu gako asko, nuzte dut bat gehiago gehitu nahiko nuke, Orantzekin izandako akordio hura eta gero hau txegintzena, horrek nolabait ere, ikaragarria suposatu dio Euskalteli beti eta segurazki hortik gero etorri dira beste arazo guztiak, ez? Interes pribatuak nagusitzen diren nean, enpresa pribatu batek bere etekinak biatuko ditu eta horretarako baliabideak saldu edo kalitatea jetxi behar baldin badu, horra joko dio, dudarik gabe.
Zegona Fonts Britainiarrak akzio gehiengoa eskuratu zuenetik, Asier, hainbatek egin zuten salaketa, zer gertatuko zen, urratsak ari dira betetzen, iragarri bezala.
Bai, esen oso zaiare aurri guzten, baina inkluso barne maiako txosten batzuk zenbait alderdi politikok ere aizatu zituzten, esaten zutena testualki orain gertatu dena, eta inkluso aipatzen zuten hori marka aldaketa edo jakina. Zorra dagoenez, nola kendu zorra, zein da nazioarteko merkatoren logikak erabiltzen duena, prekarizazioa, estutzea langileen bizi baldintza edo lan baldintzak, eta hortik atera, eta ikusiko du nola dan garapena. Niretako Euskaltelen kasu hau, larria izateaz gain, aurrekari ere izan daiteke edo bentsal lezio bat. Gertatu daitekena beste kasu batzuk, ibaik batzuk aipatu ditu, eta oso pertinenteak, baina ez dakit, Kutxabanken bertan ere gauza antzeko bat gertatu liteke, eta pauso batzuk antzekoak eman dituzten, ikuste aurrekari arriskutsua dela.
Mm-hmm. Zegonak oraindik ere zer esana emango dula, ondorengo hilabetaetan ziur aurreratu dezakegun kontua da. Beste polemika bat ere arrotu da, azkeneko orduetan, Euskadiko Alderdi Popularreko kideak Alfonso Alonso presidentea buru Galdakaon ikusi genituen atzo, bertan jarrita dagoen erakusketa bat kendu dezatela eskatuz, hain zuzen ere, Jon Bienzobas preso oiaren ziegako leiotik izeneko erakusketa da, popularrek kentzeko eskatu dutena, biktimei irain egiten diela argudiatuz. Eta Jaurlaritzatik ere gaur, Josu Erkoreka bozemaileak eskatu dio Galdakako udalari kentzeko erakusketa hori, legezkoa izan arren biktimekiko humanismorik ez duelako erakusten.
Argi dago, eta kide izandako baten eta kondenatuta dagoen pertsona baten erakusketa egitea ez dagoela legez kontra. Baina kasu honetan ez da legea inbokatu behar dena, biktimekiko humanismoa, hurbiltasuna eta sensibilitatea baino.
Hain zuzen ere, Eudelek ere esan du ezin dela debekatu legezkoa den erakusketa bat, baina egilearen iragana gogoratzearen alde azaldu da, aldi berean hori ere gogoratu egin behar dela. Ibai, erakusketa erretiratu egin beharko luke Galdakaoko udalak?
Eztabaida zaila da, ez? Azkenean hor gauza asko nahasten direlako, ez? Biktimekiko begirunea, baina aldi berean baita ere, artista batek hori obra asaltzeko duen eskubidea, naiz eta kartzelan egon, ez? Ni gai antzun duenean eta erregurtzen egon izenean pentsatu dut, ez? Ea obretan benetan irainikote dagoen biktimenganako edo nolabait ere borroka armatua goraipatu egiten den, horiek itzalitezke agian erakusketa zalantzan jartzeko edo bertan bera uzteko argudioren bat, ez? Baina ez dut alakorik ikusi, entzun dituen argudio nagusiak izan dira autorearen iraganaren inguruan, ez? Kartzelan preso dagoen pertsona bat da, armaz pertsona bat baino gehiago hil omen dituena, eta horrek nolabait ere bere lan guztia zilegitasunak entzen dio, ez, bere obra guztiari, ez. Izan dira alako eztabaidak beste momentu batzuetan ere bai, ez. Ea benetan banatu daiteken pertsona bat eta bere obra edo astu behar dugu obra bat ikusterakoan eta horren atzean dagoen pertsonak egin izan ditzaken beste gertaera batzu, ez. Eta nik kasu honetan ikuste erakusketa kritikatzean alderago, uste dut kritikagarria dela eta bada ongi dagoela gogoratzean nor den autorea, zein den bere iragana eta zergatik dagoen kartzelan. Eta horri lotuta utzi erakusketa eta horrek ere eztabaidarako eman dezake eta lagungarri baitari jakiteko kartzelatik nola ikusten den modua eta hori errealitate bat ere badelako, ez? Uste dut polemika konturetan sartu beharko genukela, kritikagarria dela bai, baina zentsura sustatzea ezait bideragarri ikusten ez kasu honetan eta ez antzeko ikusi ditugun beste kasu batzuetan, besteak beste ba udan ikusi genuen nola kantari bati bertan bere utzi zioten kontzertu bat, ba bere letrak irangarriak zirelako, ikuspuntu batetik, ez? Bagian zentsura alde batera utzi beharko genuke eta kritika politikoa publikoa egin gustatzen ez baldin bazaigu pertsona bat edo bere lana.
Hain zuzen ere udalak, Galdakako udalak oharra atera du azkeneko ordu hauetan eta zehazten dute ez dela udala izan antolatu duen erakusketa. Udal gobernua EH Bildu, Podemos, Usan Solo Herria eta auzoak elkarteek osatzen dute eta esaten dutena da norbaitek eskatu egin zuela lekua erakusketa jartzeko eta beraiek ez daukatela zertan herritar batek egin duen eskaria atzera bota, Asier.
Uhum. Ba, eta bestela balitz ere zer. Ez? Zene dute, ba, ez dakit, adierazpen askatasunaren aurkako eraso eta neurriak, ba, peperen erabateko gehiengoaren garaian eta ostean, ba, ugaldu besterik ez dira egin. Mozaldegea agian dugu horren erakusgarri. Baina, era batera edo bestera, eduki izan da zentsuratzen zana, edo bintzat horren aitzakian, espetxaratu dituzte ba, txiolariak edo txontxongilolariak edo zigortu dituzte musikariak, antzerkilariak o kasetariak. Baina aranon, hemen, oraindik eta pausu bat aurrera joten joan diren. Eta da, orain zentzuratzen dena da pertsona. Hau da, zuk egiten baldin baduzu, edo honek egiten baldin badu, ba ez da zer gertatzen, baina beste honek egiten baldu bai. Zergatik, ba, nik dio dalako. Niri zaidalako gustatzen berako egindako zerbait eta gainera horretarako aldarrikatzen dut eta hori ni bintzat pixkan mingarria egin zaida etika eta humanitatearen izenean. Hori da nik uste jenderi tontotzat hartzea eta ez hartzea jendea gai bezala ba bakoitzak egiten duena eta bakoitzaren testinguruan. Alegia, zu testingurua dakizunean, ba pertsona edo artista honen ba, iragana edo oraina zein izan dan, eta gero egiten duena. Ze debekatu behar diogu. Espazio publikoan egotea, non da muga. Nik ustut beste interes batzu daudela tartean, hor dago ongitorrien kontua, eta azkenian espazio publikoa ba, gata eskarmatoren alde batekin lotura izan dutenak ba, espazio publikotik ezabatzeko nahia, eta are gehiago ba, ikusten dugunean katea zen izan den. Osa, ultraskuinen biktimen elkarte bat, ze biktimei guztien izenean itzeiteare, kaso guetan pizkate ba, nik uste gehiek izate dela. Oda, biktimen elkarte ezagun bat, beti alako kasuen atzean dagona, eskatu duena, ba, ez dakit hain bat, musikaria adibidez zentsuratzea, horrek egiten du salaketa, ondoren Pepek egiten du segituan bere, ondoren Bozentok zabaltzen du kontua eta bukatzen dugu ba, zer eta Eusko Jaurlaritzak ba, hori erakusketa hori izten eskatzen. Ba, nik uste bueno, oso begi biztakoa dela katea eta interesak beste batzu diela.
Katea ikusten duzuzuk ere ibai.
Bueno, lotura bat badago azkenean, ez? Hor salaketa alde batetik dator, ez? Eta bueno, beti da den muga batzu eta muga hori mugigarriak dira eta ez dakigu noraino etorri dezken eta egia da Sirek dioena, ez? Gero eta gehiago estutzen ari dela ikuspuntu batetik, ez? Baina egia da baita ere ulergarria dela ikuspuntu batetik pentsatzea, kartzelan preso dagoen pertsona baten zilegitasuna gauza batzu egiteko, ez dela kalean dagoen beste pertsona bat bezalakoa eta pertsona batzuentzat iregarria dela, ez? Ni sentzuetan ni aipatzen duen bezala, ez? Nik uste edukian egon daitekeela irangarri bat eta horrela baldin bada, nik ulertzen dut, ba, pertsonen bat alako salaketa bat egitea, baina kasu honetan pertsona sari baldin bagara, nik uste pertsonak baduela bere eskubidea, bere lana egiteko, eta nik uste ere interesa baduela, ez, azkenean ere bai jakitea, bueno, ba, komunikazio tresna bat edo bat, bada hori bai, ez, artea, literatura, edo beste, bueno, motatako beste kreazio modu batzu badaude, eta kartzelan dagoen pertsona baten pentsamendua, eta ikusmire ikusteko, ba, bare lagungarri izan dela daitekela puntu batean, ez? Nik uste zentzura ez nuke babestuko kasu honetan.
Beste erakusketa batek ere eman zuen zerresana, kasu honetan Abel Azkonak Iruñean jarri zuena, orain hilabete batzuk, Azkonak pederastian hitza idatzi zuen, ostia konsagratuak erabiliz eta Espainiako abokatu kristauen elkarteak auzitara jo zuen, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak bezala, konstituzionalak ere artxiberatu egin zuen kereila, baina Giza Eskubideen Europako epaitegiak onartu egin du tramiterako salaketa hori eta abokatu kristauen elkarteak Espainiaren historiako profanazioa handienetakoa izan dela Abel Azkonarena esan du. Gaur pozik zeuden tramiterako onartu dietelako elegitea Europan.
Ba bai, eta esan esaldi hori da ez dakit irakurri dudanean, ba, Espainiako historien egin den profanazioa handienetako bat dala, pederastia hitza, ba, elizetan apaizek, naita jendeari banatutako ostekin lurrean idaztea, testu inguru batean, azken batean zala, arte erakusketa bat berea han Iruñan egin zana. Eta horretarako erabiltzen dute, erlijio askatasunarekiko respetoa urratu izana. Askotan ikusi izan duguna, eta inkluso lehen aipatu ditugun txiolari eta beste artista batzuen arka erabili izan dan argudio bat. Izan ere, nire ustez, hori erabiltzen nahi dela, hain zuzen ere, Eliza Katolikoak edo inkluso pederasten nazioarteko sare horrek, ba, ohiko izan duen impunitatea, ba, gaur egun ere bere horretan usteko, alegia, bere erakundearen aurkako kritika oro, sinesmenekin lotu nahi izatea, eta barkatu, baina hori ez da gauza bera, gauza bada Eliza Katolikoa, eta beste gauza da sinistu nahi izatea, eta inkluso sinismenetaz, itzen genezak ezer den irain, eta zer ez, deno dozkagu sinismenak ez bakarri jangoikoetan, eta telebista edo edabideak piste besterik ez dago goizetan, eta ni ere iraindua sentitzen ez, eta ez horregatik, ez dut inori espetxera bidali nahi. Uste dut hor gauza asko nahazten dituztela, naita.
Gusten diozu biderik kereilari, bai.
Bazakit, ez hombre, kristauentzat ostia konkosagratua oso importantea da. Eta, bueno, nik ulertzen dut antzentu horretatik, batek baino gehiago irenduta sentitzea, ez? Bazakit zer esango duen epaileak, Iruñeko epaitegi batek bertan bera utzi zuen salaketa hori, eta behintzat hemen Iruñan alako salaketariz genion garrantzi gehiagirik eman, baina egia da ibilbidea luzera jo duela, ez? Eta ikusiko dugu zer dio Estrasburgoko epaitegiak, ez? Azken finean artea ere modu batean provokazio bat da, eta provokazioa da, eta kasu honetan lortu du oihartzuna provokazioaren bitartez, eta bueno, pederastiaren arazoaren maiganean jarri du, ez, ora arte lan bat baten inguruan, eta kritikagarri izango dena, eta gustu handiakoa du gutxiagokoa, baina zentzu hortatik arrakasta artistikoa lortu du, ez, edia baita ere, ba mugak arteak hautsi izan dituela historian zehar provokazioaren bitartez, ez, eta aurrera egin dela askotan artearen bitartez baita ere, ez, gizartea, baina ikusiko dugu orain erantzun honek, ez dute duen kontrako bide bat egiten, ez? Ez ote duen, bueno, ba, marra horri atzera voltatzen, eta berrore, bueno, marra batzuk jarri zer egin daiteken eta zerrez, eta bueno, ba, bazpena gero nik uste interesa izango duela ez kasu bakar honekin lotuta, ez? Bezik eta etorkizunean, ba, eman daitezken beste kasu batzu, ze, bueno, adirazken askatasuna beti ere zalantzan jartzen da askotan, eta ez dakigun oraino heldu gaitezken, ba, honek ere emango digu pista bat gehiago, ze azkenean epaitegi importante bat da, Europa osora eragina duelako bere bazpena.
Aurreko astean jardun ginen, beste ebazpen bati buruz hizketan, Nafarroako Justizi Auzitegi Nagusiak euskara ez dela meritua izan behar lan eskaintza publikoetan zion ebazpena sari naiz, PSN-ek euskararen dekretuaren kontrako elegitea jarri zuen UGT sindikatuaren bidea babestuz, eta momentu honetan Nafarroako gobernuak jarraitzen du erabaki gabe elegitea jarriko duen bai edo ez, ibai. Zetan kera hartzen diozu? Gaur Maria Solanak esan digu behar bada beste dekretu bat idatzi behar dela. Behar bada hori izango da irten bidea?
Ba, ikusiko dugu, ez. Nik egia da elegitearen kontua nahiko komplikatu dela gobernuaren baitan, ze lau alderdi dira, horietatik hiruk aurrera jarraitu nahi dute edo elegitea jarri nahi diote ebazpenari, gorenak erabaki dezan eta naiz eta itxaropen handirik ez izan gero, gorenak alde joko duenik beintzat honek denbora irabazten dio. Horrekin denbora irabazten dio gobernuak hartu beharreko beste beste erabaki batzuei denbora irabazteko, ez? Baina alderdi nagusia edo gobernuan lidergoa daukan horrek alderdi sozialistak ez du nahi eta bertan bera utzi nahi du eta aprobetxatu nahi du ebazpena nolabait ere dekretu berri bat egiteko utxetik azita, ez? Ba, seguraski dekretu berri hori izango da irtenbide nagusia, epe laburrean Nafar gobernuak nolabait ere arautu beharko duelako euskararen presentzia Nafarroan, ze ez dugu aztu behar ebazpenak bertan bera uzten duela euskararen presentzia Riberan, ez din daiteke elebitasunean rotulatu eta ez dela baita ez dela batekarrik hori, baita ere ez dela kontutan meritu bezala euskara jakitea oposaketetan, ez? Beraz, erantzun bat egin man beharko dio gobernua eta agian hori da hortik ere ba beste irtenbide bat etortzen direkela eta euskararen araupena bere mugan jarri beharko duela, ez? Arazoa da hemen ebazpena negoziazio horri aurre egiteko oso bide komplikatu hausten diola euskarari, ze utzi dituen markak ikusita, oso atzetik egin behar du euskarak, ez? Administrazioan 20 urteko atzera pausu bat izan da hori eta berriro aurrera egitea zaila izanen da eta agian ere ikusi beharko dira beste modu batzu, ez? Aurrera egiteko euskarari bide emanez, nolabait ere tentsio politikoa alboan utzita.
Justiziaren ingurutik etortzen zaizkigun ebazpenak ematen digute askotan izpidea eta behar bada datorren asteartean hitz egin beharko dugu prozesaren auziari buruz. Minutu terdi geratzen zaigu, Asier, nola ikusten duzu azken ordua, nolakoa izango da?
Kataluniakoa?
Bai.
Ba, ez dut uste inor iluna ez den beste kolorerik jartzen dionek, eta gare gehiago nik uste dut Espainiako estatuak ere ez duela eskutatzen gaur bertan jakin dugu, ja hasi direla, piolinen lehorratzaren ostean, piolin bi moduko bat antolatzen, ia mila polizia eta zientoka Guardia Zibil area bialtzen, Katalunian epailearen ostean kalera aterako diren herritarrei aurre egiteko. Eta, ez neko garbia da zertara doazen.
Ibai, labur, labur.
Ikusiko du, ez, baina gobernuak hartu dituen neurriak ikusita ematen du sententzia gogorra izango dela eta horrek erantzun izango duela Kataluniako kaleetan, ez? Gainera hauteskunde giroan gaudela ikusita, bazu ematen baretzeko gogo handirik egongo denik Espainiako gobernua eta alderdi nagusien aldek, ez? Arazo politikoa, arazo konponbide politikoak behar ditu, baina ematen du oraingoz nolabaiteko tren txoke horretan jarraitzen dugula eta ez dela atzera mateko gogo handirik ikusten Espainiaren ikuspuntutik.
Gaurko zenbait utziko dugu datorren asteartean jarraituko dugu Asier López, Ibai Fernandez, arratsaldona izan.
Agur.
Eta entzulei ere bai, bihar seietan itzuliko gara. Orain mezularian albisteak Anain Sausti eta erredakzioko taldea badatoz.